Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 8. dubna a válka na Ukrajině už trvá 44 dnů. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a celý tenhle týden moc nevím, kde mi hlava stojí. Můžete mi prosím vás poslat nějaký zen materiál? Kromě toho jsem se bavil s novinářem Davidem Tvrdoněm o tom, co Elon Musk zamýšlí udělat s Twitterem, svojí novou hračkou. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V sobotu se ukrajinská armáda dostala do města Buča nedaleko Kyjeva, které bylo několik týdnů okupováno ruskými vojsky. Společně se záběry mrtvých těl na ulicích, masových hrobů nebo vyrabovaných domů se začalo hojně skloňovat slovo genocida. Město Buča navštívil i ukrajinský prezident Zelenský, který hororové scény následně přes videoprojev popisoval Radě bezpečnosti OSN. Šéf OSN i většina západních politiků volají po vyšetření válečných zločinů proti civilistům, za které jsou Putinovi vojáci v Buči zodpovědní. Evropská komise navrhuje plošný zákaz dovozu ruského uhlí do Evropské unie a další sankce. Spojené státy zavádějí sankce, které tentokrát zasahují i Putinovi dcery. Litva vyhostila ruského velvyslance. Francie, Itálie, Dánsko, Španělsko, Německo, Švédsko a Rakousko vyhošťují zaměstnance ambasád, kteří v zemích operují jako agenti. Ruské jednotky se hromadně přesouvají na východ Ukrajiny. Obléhání Kyjeva tak snad končí. Česká republika na Ukrajinu poslala tanky a další nespecifikované zbraně nebo materiál. Pravděpodobně nejsme jediní, jen se to u nás vykecalo. Vláda schválila snížení spotřební daně na naftu a benzín o 1,5 koruny na litr. Platné bude od června do konce září. Na čem se pětikoalice nedokázala evidentně shodnout, je obsazení mediální rady České televize. Vládní favority se ani na podruhé nepodařilo v tajné volbě obsadit. Podle serveru iRozhlas čelí hradní parta podezření, že narychlo skartovala dalších 32 utajovaných dokumentů, o kterých se v prvních kolech celé kauzy nevědělo. Prezident Zeman chce ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou, která odešla k Evropskému soudu za lidská práva, nahradit Petrem Poledníkem. Ten je známý akorát tím, že měl vydávat neplatné rozhodčí nálezy, na jejich základě se vedly nezákonné exekuce. Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem prověřuje financování příspěvků na sociální sítě Aleny Schillerové. A kancléř Vratislav Mynář si na oficiální web Pražského hradu umístil video, ve kterém z požáru svého srubu v Osvětimanech obvinuje média, která jsou vůči němu kritická. V neděli ve Francii proběhne první kolo prezidentských voleb. Většina průzkumů, které ve Francii poslední měsíc vychází téměř denně, předvídá, že se 24. dubna ve druhém kole znovu utkají současný prezident Emmanuel Macron a krajně pravicová kandidátka Marine Le Pen. Rozdíl mezi oběma kandidáty se podle některých průzkumů snížil už na pouhých 5%. Nadějně vypadající kandidatura pravicové koalice, vedená Valérie Pécresse, ztratila momentum a aktuálně jí průzkumy v prvním kole přisuzují pouhých 8%. Turecký soud přesunul další řízení v případu vraždy saudského novináře Jamala Khashoggiho do Saudské Arábie. Všech 26 podezřelých si tak pravděpodobně může oddychnout. Prakticky tak končí šance na jejich potrestání. Rozhodnutí soudu je pravděpodobně ovlivněno snahou tureckého prezidenta Erdoğana o zlepšení vzájemných vztahů se Saudskou Arábií. Ministr financí Velké Británie Rishi Sunak zaúkoloval královskou mincovnu, aby do léta vydala vlastní NFTs. Twitter stínově zablokoval všechny účty, které spravuje ruský stát. Například účty ambasád se tak nebudou objevovat ve vyhledávání, doporučování a na dalších místech. Propagandu si však mohou tweetovat vesele dál. Rusko oznámilo, že vypoví spolupráci na mezinárodní vesmírné stanici, pokud nebudou bezpodmínečně zvednuty sankce. Zaměstnancům newyorského skladu Amazonu se jako prvním v celé firmě podařilo prohlasovat založení odborů. Podle serveru Intercept nebudou moci zaměstnanci v chystaném interním komunikačním systému Amazonu používat slova jako stávka, odbory, vakcína, zvýšení platu nebo záchod. A každoroční vývojářská konference Apple bude i letos v červnu pouze online. A co se stalo ještě? Mezivládní panel pro změnu klimatu IPCC oznámil, že světové emise uhlíku by musely do 3 let kulminovat, aby se ještě podařilo odvrátit ty nejhorší scénáře. Technologie a metody máme, chybí vůle. Podzimní komunální volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. Viktor Orbán, který vládne Maďarsku od roku 2010, má opět ústavní většinu. Rapid ukázal nový navigační systém pražské MHD. Podle nové studie spolu houby komunikují houbým slovníkem, který čítá až 50 slov. Mikroplasty byly poprvé nalezeny i v lidské krvi. Firmy ve Walesu budou zodpovídat za odpadky s vlastními logy. Kandidátem na pražského primátora za koalici Spolu bude Bohuslav Svoboda. Rorís vydrží bez přistání létat až 10 měsíců v kuse a sčítání medvědů v Pyrenejích ukázalo, že se jim dobře daří. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Třeba jsme v Seznam zprávách postavili nové studio pro podcast 559 Lenky Kabrhelové. Ten už toto pondělí startuje na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích. Takže nějaké změny a novinky tím pádem čekají i stopáž. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Davidem Tvrdoněm o tom, jak si nejbohatší člověk na světě koupil část své oblíbené sociální sítě a co s ní asi udělá. Nebo taky ne. Dnešní rozhovor je vskutku mezinárodní. Z našeho studia v Praze dnes zdravím slovenského novináře Davida Tvrdoně, mimo jiné spoluautora technologického podcastu Klik. Tuhle epizodu natáčíme přes Zoom, protože David aktuálně sedí ve svém hotelovém pokoji v Itálii, kde je na novinářské konferenci. Bavit se budeme o Elonu Muskovi, který se tenhle týden stal největším akcionářem Twitteru. Dobrý den, Davide. Díky, že jste si takhle flexibilně udělal čas.
Ďakujem. Využívam siestu na to, takže myslím, že v pohode.
Proč je kolem toho, že si miliardář Elon Musk koupil 9% sociální sítě Twitter takové halo?
To je dobrá otázka, ale v podstate, že hocičo, čo sa Elon Musk dotkne, alebo čo oznámi, tak spôsobí halo. Je to kontroverzná osoba, je to najbohatší človek na svete, pred pár mesiacmi, respektíve rokmi, predbehol Jeffa Bezosa na tejto priečke, jeho bohatstvo sa cení tuším na nejakých 260 miliard dolárov. Bloomberg udržuje taký dobrý rebríček, kde sa to dá pozerať. Ale pred asi 2 rokmi Elon Musk tweetol takú skladbu, alebo teda odkaz na SoundCloud, kde bola skladba, ktorú spravil. A bola z toho správa. Reálna správa. Čiže to je výtlak Elona Muska, že niečo z dlhej chvíle si zmyslí povie, ale má samozrejme aj dlhú sériu kontroverzných vyjadrení, ktoré zaujali médiá. Samozrejme, kontroverzia v médiách funguje. Obidvaja to vieme a najmä, keď to robí najbohatší muž sveta s veľkým vplyvom, tak je to jednoducho ako veľká udalosť.
Jen pro kontext, pro naše posluchače. Jak je vlastně Twitter velká a důležitá síť? A rád bych zmínil, že je hodně oblíbená mezi novináři, tak pojďme zkusit být trochu objektivní.
Myslím, že nebudeme objektivní, pokud nemůžeme povedať, že určitě nebudeme objektivní, protože myslím, že obidva jsme tam poměrně aktivní používatelia, kteří, nebudem hovorit, že ju máme radi, lebo to je také, nemusí to být pravda, ale že jsme velmi náruživí používatelia. Dúfam, že slovičko náruživý nie je moc mimo kontext. Teda 315 denne aktívnych používateľov, 315 miliónov denne aktívnych používateľov mal Twitter podľa svojich posledných kvartálnych výsledkov v 4. kvartálu roka 2021. Pre kontext, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook majú nad 1 miliardu používateľov. Instagram naposledy hovoril, že 2 miliardy, Facebook tiež nad 2 miliardy, YouTube tiež, TikTok má nad 1 miliardu. Aj Telegram má takmer 2x viac používateľov ako Twitter. Čiže ten Twitter, on, keď sa to zoberie globálne medzi sociálnymi sieťami, on je takže na spodku rebríčka top 20. A ale napriek tomu má enormný, neviem ako spísovne je to dokonca v slovenčine, až výtlak. Jednoducho ten šum v spoločnosti, alebo respektíve to, čo dokáže vygenerovať jeden tweet, pamätáme si to z čias Donalda Trumpa, že keď Donald Trump niečo povedal, a ešte to bolo napríklad o raketách alebo nukleárnych zbraniach, tak zrazu to bolo vo všetkých správach. Tá moc toho Twitteru je, a to je podľa mňa, v obmedzení toho, koľko môže človek odkomunikovať, má 280 znakov, ktoré môžu používatelia používať a tým pádom je aj veľmi vhodný na to rýchle šírenie informácií.
No a jakým spôsobom Twitter vlastne generuje peníze, když má v porovnání s ostatními sítěmi takhle malou uživatelskou základnu?
To je presne ten problém sociálnej siete Twitter, že sa jej nedarí ako keby naplňať ten svoj potenciál biznisový. Teda nemusíte mať podľa mňa veľa používateľov, aby ste z nich vedeli generovať zisk, ale v podstate akože bavíme sa tam potom, že o tom potenciále, dosahu a tak ďalej. Twitter primárne má peniaze z predaja reklamy, ale to sa mu úplne nedarí a nie sú to akože nejaké neskutočné tržby, dokonca posledné dva kvartály tratil peniaze a keď aj pri tom sa myslím, že posledné roky už párkrát sa dostal do čiernych čísiel, ale akože stále je to skôr tak, že keď si to dám nejaký priemer za posledné roky, tak stále to bude skôr v mínuse ako v pluse. Snaží sa teraz vygenerovať nejaké nové príjmy reklamy, zaviedol minulý rok predplatné Twitter Blue, ktoré ale však nie je dostupné v našom regióne, je to dostupné napríklad v Spojených štátoch.
Nás asi, protože všichni na Twitteru samozřejmě jsou nejchytřejší ze všech, ať už novináři nebo politici a i běžní uživatelé, tak všechny samozřejmě napadá spoustu způsobů, jak Twitter vylepšit a jak mu začít generovat peníze. Ale hlavně se nabízí otázka, proč do něj investoval svoje peníze Elon Musk. Jak dlouho už se tušilo, pokud vůbec, že Musk má o Twitter investorský zájem?
Verejně sa začal o tom rozprávať až tento týždeň. Elon Musk mal samozrejme o Twitter veľký záujem, rád ho používa, tweetuje všelijaké veci, zapája sa do diskusí vďaka Twitteru, a pomohol napríklad ukrajinskej vláde jednoducho doručiť im Starlinky a tak ďalej, len preto, že ho oslovili na Twitteri a tak ďalej, aj v minulosti sa to stalo. Ale len tento týždeň v pondelok, to je myslím, že 4. apríla, Elon Musk podal verejné prehlásenie na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzy, čo je SEC, kde povedal, že vlastní 9,2% akcií. Keď je v Amerike niekto investorom vo verejne obchodovanej firme a má viac ako 5% akcií, musí to priznať, ide na tú stránku komisie, vyplní tam a na to sa môžu všetci ostatní pozerať. New York Times informoval z prostredia blízkeho Twitteru, že Musk pred niekoľkými týždňami sám ako keby išiel za šéfom súčasným Twitteru, Paragom Agrawalom, a povedal mu, že počúvaj, kupujem túto akcie firmy, nezlakni sa, poďme spolu niečo vymyslieť, alebo možno ten Parag mu povedal, že poďme spolu niečo vymyslieť teda, ale v zásade to dalo Twitteru nejakých viac týždňov dopredu, aby vedel o tom, že tie akcie sa takto vo veľkom nakupuje Elon Musk.
Musk sa tímhletím tajným nákupem dostal do správní rady Twitteru, což je poměrně důležitá funkce. Víme, co nejbohatší muž s tou sociální sítí vlastně zamýšlí?
Nevieme a je to jedna z vecí, ktoré sú pomerne otázne. Po odchode spoluzakladateľa Twitteru, Jacka Dorseyho, zostala taká otázka, že kam sa bude sociálna sieť uberať. Odkedy nastúpil do popredia, alebo začal byť šéfom Twitteru Parag Agrawal posledné mesiace, alebo respektíve už keď odchádzal Jack Dorsey, tak ten Twitter začal prinášať viac funkcií. Viem, že vlastne aj vy v Seznam správach využívate Twitter Spaces na živé audio konverzácie, ktoré používajú vlastne používate aj na, myslím, že nahrávanie live podcastov a tak ďalej. Je to pomerne obľúbené aj medzi inými médiami. Bloomberg to často využíva a ďalšie médiá. A to je jedna z vecí, ktoré sa pomerne že trafil pred pár mesiacmi, pred mesiacom Twitter najal takého chlapíka, ktorý sa volá Michael Saman. Michael Saman je pomerne známa postavička v Silicon Valley. On keď mal 17 rokov, tak ho ako keby Facebook najal. Mark Zuckerberg ho používal na to, aby pochopil, čo chcú a ako sa správajú mladí používatelia. Pomohol vytvoriť Facebook Stories, pomohol s Facebook skupinami, potom išiel robiť do YouTube Shorts, do Robloxu, teraz je v Twitteri. Je pomerne aktívny na Twitteri a proste akože snaží sa získavať nejaký vlad a pochopiť, akože ako priniesť mladých ľudí. Ten Elon Musk prináša najmä dve veci. Jedna vec a tá hlavná je neistota, lebo Elon Musk jednoducho je, že nekontrolovateľná strela z toho, že pre ňoho tie pravidlá keby platia ťažko a rád ich porušuje. A druhá vec je, že Elon Musk je veľmi, veľmi, by som povedal, že až absolutistický zástanca slobody slova.
Z toho, co vy říkáte, ať už je to třeba ta dohoda Paraga a Elona před tím, než se oznámilo na veřejnosti, že Elon Twitter skupuje, anebo i z toho, jak vlastně Elon na Twitteru funguje, on je prostě profesionální troll, tak vodí investory těmi svými tweety a vyjádřeními a akcemi za nos. A já si myslím, že ho to jako neuvěřitelně baví. Ale trošičku mě právě děsí to, co teď zmiňujete, a to jeho absolutistické vysvětlování toho, co je to svoboda slova. Můžete nějak rozvinout, co on pod tím vidí? Myslí si, že můžeme najednou na Twitteru říkat, že Adolf Hitler nespůsobil holokaust?
Myslím si, že áno, že on by v tejto pozícii povedal, že áno, mali by mať ľudia právo to povedať, aj keď nie je pravda. Keď doručil vlastne Starlink na Ukrajinu a pýtali sa ho, že či zakáže, aby sa ruské dezinformačné propagandistické médiá, aby neboli dostupné, nedali sa čítať jednoducho cez Starlink, tak povedal, že spraví to jedine vtedy, ak mu niekto priloží zbraň k hlave. Ďalšie z jeho vyjadrení, a vlastne on sa pomerne akože škaredo vyjadril aj na adresu súčasného šéfa Twitteru, myslím, že ho prirovnal k Stalinovi, ale v zásade mu vadí centralizácia internetu, ktorú zažívame dnes. Máme veľkých gatekeeperov, pár hrstku platformiem, na ktoré chodíme všetci, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, ktorí majú moc a jednoducho, ak rozhodnú, že napríklad zakážu Donalda Trumpa, tak jednoducho akože stačí, keď sa dohodnú 4 platformy a povedia, že Donald Trump bude mať zrušený účet, tak jednoducho ako Donald Trump bude, nepoviem, že umlčaný, pretože nebavíme sa o verejnom priestore, bavíme sa o priestore, ktorý si vybudovali súkromné firmy. Čiže ak sa bavíme napríklad že o slobode slova, sloboda slova by mala byť o tom, že ja vyjdem teraz pred hotel alebo otvorím si hotelové okno a začnem z toho kričať, čo len chcem. A to je ako moja sloboda slova, že to by ma nikto nemal zastaviť. Ale potom je ďalšia vec, ak ja prídem na nejaké súkromné miesto, ktoré nevlastním ja, nevlastní to štát, a ja sa tam začnem rozčulovať a oni ma odtiaľ vyhodia, napríklad by som išiel do nejakého podniku a začal by som tam rozprávať nezmysly, tak ma majú právo vyhodiť, lebo je to ich miesto. A toto je presne ten rozdiel, že keď sa bavíme o slobode slova, tak tie platformy to vedia nastavať, aj keď boli k tomu skôr prinútené v poslednom čase a tiež mali, veľa z nich malo ten pohľad, že nie, áno, malo by to byť tá sloboda slova, ale keď videli, aké to malo dopad, ako niektorí zlí aktéri zneužívali toto, tak museli urobiť pravidlá. Čiže presne je teraz otázka, že ak by sme sa pozreli Vlastne keď už to Elon Musk oznámil, tak jemu začali písať veľa jeho prívržencov, ktorí sú aj prívržencami bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zatlačil na Twitter, aby mu vrátili jeho 88 miliónový účet, aby mal k nemu prístup, lebo Twitter ho zablokoval navždy.
A Elon Musk se teď sice stal největším akcionářem, ale pořád vlastní nějakých 9,2%. Může on prostě mávnout rukou a vrátit Trumpovi takhle přístup k jeho účtu?
Správná rada Twitteru mala 11 lidí. Teraz s tímto vlastně krokom, kterým Elon Musk získal 9,2% akcií, tak se dohodli jednak, že dostane 12. miesto, čiže dozorná rada, teda správna rada má už 12 miest Twitteru, ale zároveň Elon Musk musel podpísať, že nebude nakupovať alebo nebude vlastniť viac ako 14,9% akcií Twitteru počas toho, ako je v tej rade, ani 90 dní potom, ako radu opustí, čiže ako keby právnici Twitteru tam zakročili celkom dobre a poistili sa, že aj keby sa napríklad, že prišlo k nejakej roztržke a on odíde a potom chce robiť nejaké kroky, tak vlastne táto zmluva ho, no, vieme, ako zavezujú zmluvy Elona Muska, ale teda ako keby mohli tam byť, sú tam aspoň nejaké právne mantinely, aby mu to nedovolili, ale napríklad ostatní členovia tejto rady, oni nemajú, majú podpísanú ďalšiu zmluvu, ktorá im zakazuje hovoriť do toho, čo, alebo teda rozprávať sa s ľuďmi, ktorí robia produkt, teda rozprávať sa a hovoriť ľuďom, čo by mali, ako keby, aké funkcie robiť. Elon Musk toto nemá podpísané, čiže očividne tam boli nejaké vyjednávania, že kde sú tie mantinely. A počas tých pár týždňov, čo teda Elon Musk sa rozprával s tým Paragom Agrawalom, tak sa rozprávali podľa informácie s Jackom Dorsey, s ktorým akože dobre vychádza Elon Musk. A oni sú všetci traja veľkí fanúšikovia blockchainu, Web3, NFT, krypto a jednoducho v podstate jedným slovom by sa to dalo nazvať, že decentralizácie, aby tá ako keby moc išla dole od používateľov a aby to nebolo že centrálne riadenie. Čiže vieme si predstaviť, že asi to bude Elon Musk tlačiť týmto smerom.
Ešte predtým, než vyšlo najevo, že Musk skupuje akcie, tak práve Jack Dorsey, pôvodní majiteľ, nebo respektíve zakladateľ Twitteru, tweetoval, že se cíti istým spôsobem odpovědný za to, že se web centralizoval do těch pár velkých služeb, které si teď můžou dělat, co chtějí. Já se vsadím, že určitě spoustu lidí si úplně teď klepe na čelo, proč tady se 20 minut bavíme o tom, že si nějaký miliardář koupil kus sociální sítě. Ale nemyslíte si, že teď tady vzniká takový blok těch krypto lidí, kteří se chtějí postavit třeba proti Facebooku, který je centralizovaný a nevypadá to, že by se Mark Zuckerberg nějak tvářil, že by se mu to nelíbilo a pokusí se opět vrátit nějakou rovnováhu na internet?
To by som povedal, že to je taká zidealizovaná predstava toho, čo by sa mohlo stať. Tá realita, nevieme, ako prebehne. Podľa mňa ten moment, že teraz sa internet centralizoval a poďme ho decentralizovať, je oveľa náročnejšie, ako si predstavujeme. Napríklad tá centralizácia, vzhľadom na to, že čo všetko ako keby negatívne priniesla, tak priniesla napríklad, že aj veľa pozitívnych vecí. Vďaka tomu, že vieme, že veľa ľudí je na Facebooku, tak napríklad médiá tam môžu šíriť články a tak sa k ním dostanú noví používatelia. Zároveň, keď sú tie algoritmy na tom Facebooku zle nastavené, tak tam môžu aj zlí aktéri a šíriť dezinformácie a opäť sa dostanú k zlým ľuďom. Ale to je potom ako keby skôr o tom nastaviť, aby to fungovalo. Tá decentralizácia, totiž napríklad, že šírenie obsahu na decentralizovanom internete, keď si predstavíme 10-20 rokov dozadu, ako to fungovalo, tak v podstate internet bol, že blogy. Aj teraz väčšina stránok, ktoré vznikajú, počúval som minulý rozhovor so šéfom Automatiku, čo je vlastne firma, ktorá programuje WordPress, čo je najväčší ako keby tvorca webov na internete, myslím, že až polovica internetových stránok na celom celom svete používa WordPress, tak on hovoril, že väčšina tých strán, ktoré sa zakladajú, tak nie sú že ani e-shopy, ani nič, ale sú to jednoducho blogy, že ľudia si zakladajú osobné stránky a píšu na nich. A toto bola väčšina internetu pred tými 20 rokmi, keď som ja chcel sa niečo dozvedieť, no tak som musel ísť na nejaký, alebo proste jednoducho prišiel som na nejaký blog, dal som si odoberať blog cez RSS, to mi chodilo a keď som a nové stránky som objavoval tak, že ten bloger, ktorého som sledoval, jeho blogy čítal, tak on odkazoval na iných, alebo videl, že niekto zareagoval na jeho blog a jednoducho bola to takáto sieť. Čiže bolo to pomerne prirodzené, ale zároveň to objavovanie nového obsahu bolo oveľa obmedzenejšie, by som povedal. Čiže má to svoje pre aj proti a neviem úplne, akože kokcem teraz, lebo neviem úplne povedať, že ak by mali ľudia si vybrať, tak podľa mňa si väčšina vyberie, aby zostal ten aktuálny systém, tá centralizácia.
No, ja mám tri teórie, proč si myslím, že by si Elon mohol kúpiť Twitter. Chce generovať víc peniaz, nebo chce mít záruku, že mu jeho trolení nikto nebude moc kontrolovať a blokovať a omezovať, anebo chce udelať túhletú revolúciu v internetu. Co si myslíte vy?
Ja by som sa asi stotožnil s názorom môjho spolumoderátora z Kliku, ktorý hovoril, že Elon Musk sa nudí. A preto to robí, lebo potrebuje mať trochu akože vzrušenia v živote, ale dobre, takže bez srandy, skôr by som sa pridal presne k tomu, že on pred pár dňami písal na svojom Twitteri, že rozmýšľal nad tým, že či neurobí novú sociálnu sieť a práve tá moc, že teraz by mohol ovplyvňovať, ako sa Twitter vyvíja a možno mu niekto aj povedal, že akože urobiť novú sociálnu sieť nie je také ľahké, veď pozrieme sa na Donalda Trumpa a jeho Truth Social, ktoré je po mesiaci, takže je to katastrofa. Titulok BBC z konca minulého týždňa, kedy sa pozreli na Truth Social a ako to tam vyzerá, tak akože tam bolo, že je to katastrofa. Prihlásilo sa tam 1,5 milióna ľudí, niektorí sú stále na čakačke, tí, ktorí sa tam dostali, tak je tam len pár ľudí, ktorí sú tam aktívnych. Donald Trump tam nepíše, napísal tam jeden príspevok pred mesiacom a Donald Trump skôr posiela svoje vyjadrenia cez svoju hovorkyňu, ktorá ich potom screenshotuje a dáva na Twitter a tak sa šíria na Twitteri. Čiže ako keby tá inklinácia tých mocných ľudí k Twitteru je veľmi, veľmi vysoká kvôli tomu, že čo ten Twitter ponúka a myslím si, že tá možnosť ovplyvňovať, kam bude smerovať tá sociálna sieť, tak tá je pomerne príťažlivá. Čiže to si myslím, že asi toto najskôr toho Elona Muska zlákalo, že mu povedali, že dobre, môžeš byť pri rozhodovaní a môžeš túto ako keby s nami rozhodovať. Veď na 1. apríla Twitter dával taký tweet, akože priamo oficiálny účet spoločnosti, že chystáme edit button, teda to, čo akože roky používatelia najviac žiadajú, že teda možnosť si ísť zmeniť príspevok ex post. A Twitter toto dlho nechcel. Sice to dali na 1. apríla, ale potom viacerí z prostredia Twitteru aj vlastne jeden z produktových šéfov potvrdili, áno, pracujeme na tomto. Medzičasom aj Elon Musk ako keby dal anketu, že či chcú ľudia edit button alebo nie. Samozrejme, všetci chcú edit button. A
ja ne.
Nie. A prečo nie?
Protože si myslím, že to rozbije tu základní pointu celého Twitteru. Že jakmile si budu moct upravovat tweety nekonečně dlouho v čase, takže třeba ne jenom 5 minut po tom, co ho odešlu, tak to bude jenom další prostor na šíření dezinfa nebo na matení lidí a úpravu opileckých chyb a podobných věcí, díky kterým je ten Twitter tak zábavný místo, jaký je.
Podobný názor má inak aj Alex Stamos, bývalý šéf bezpečnosti Facebooku, ktorý odišiel po tom, ako ho nechceli počúvať vo Facebooku, ako spraviť platformu bezpečnejšou. A teraz vlastne pracuje na Stanford University v Internet Observatory. A on tiež si akože toto myslí, že môže to skôr priniesť viac zla a ako dobrá. Čo si myslím, že sa stane, a to je ako keby jedno z odporúčaní, ktoré som videl pre médiá napríklad, je, že prestaňte vkladať tweety na svoje stránky, ale začnite screenshotovať. Čo nie je úplne šťastné, akože vložiť tweet, preto používame v médiách tweety, lebo je ich veľmi jednoduché vložiť. A vlastne naše systémy sme si mnohí upravili tak, že zoberieme len odkaz, URL adresu, vložíme a ten tweet sa zobrazí. A teraz, keď musíme screenshotovať, tak je to akože práca naviac, ale zároveň to spôsobuje to, že akože uchováme tú informáciu. Nevieme, ako bude Twitter pristupovať k tejto zmene. Ja som videl, že na tom začína pracovať divízia, ktorá je zodpovedná za Twitter Blue predplatné, čiže je možno, že nebudú mať k tomu prístup všetci, ale len ľudia, ktorí si zaplatia, ako vravím, Twitter Blue nie v našich končinách ešte dostupné, ale poslednú vec, čo by som k tomu povedal, je, že Twitter potichu napríklad zmenil možnosť, že keď niekto zmaže svoj tweet, tak sa to prejaví už aj na stránke. Doteraz, keď niekto zmazal tweet, tak neformátovaná verzia toho obsahu bola vždy dostupná na stránke. Teraz po zmene je to, že proste nezobrazí sa tam nič, iba jednoducho také šedé čiary a tlačidlo, ktoré smeruje priamo na Twitter, a je to ako keby len ďalšia podpora toho, že začneme screenshotovať tie tweety a tak si ich vkladať na svoj web.
To si myslím, že stejně povede jenom k dalším dezinformacím, protože pak budou screenshoty, které budou upravené a kdo ví co. Uvidíme. Ještě mi řekněte, na jaké jste to akci. Já jsem se díval na line-up těch přednášek a je jedna lepší než druhá. Která vás zatím bavila nejvíc?
Ešte to len začalo. Som teda na International Journalism Festival v Perugii, v Taliansku. Je to kúsok nad Rímom, asi tak 2 hodiny vlakom na sever. A je to také akože mestečko na horách, čiže pomerne veľa sa tu chodí, keď človek sa chce presúvať. A zíde sa tu, tuším, aj 1000 alebo aj vyše 1000 novinárov z celého sveta. Každý rok, teraz 2 roky neboli, pretože bola kvôli pandémii. Čiže je to pomerne osviežujúce byť s ľuďmi, rozprávať sa so živými ľuďmi naživo a sedieť ako keby niekde vonku pri tom. Zatiaľ som nebol na veľa prednáškach, takže nemôžem povedať, že aká by bola lepšia, pretože ešte to len začalo. Čiže len som sem čerstvo dorazil.
Vy ste mi predtým, než sme spustili nahrávanie, říkal, že váš pokoj je veľmi italsky vytopený, takže vôbec, takže už vás nechám být. Ešte mi řekněte, kdy vychází váš podcast Klik a o čem je?
Podcast Klik je technologický podcast, ktorý pripravím každú sobotu s kolegom Ondrejom Podstupkom, a aj túto sobotu sa budeme baviť prekvapivo tiež o Twitteri a Elonovi Muskovi.
Ja vám moc ďakujem za rozhovor. Tohle byl David Tvrdoň z deníku SME a technologického podcastu Klik.
Ďakujem. Do počutia.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tedy skoro. Dnes tu mám sdělení pro všechny, kdo poctivě poslouchají až do konce. Kromě toho, že Seznam zprávy v pondělí rozjíždí svůj nový denní podcast 559, se celý Seznam taky snaží zlepšit a zvětšit v podcastech v České republice. Pro naší platformu podcasty.cz nebo třeba pro přehrávač na Seznam zprávách aktuálně scháníme vývojáře, respektive front-end developera. Pokud tedy tušíte, co je to HTML, CSS nebo JavaScript a chtěli byste pracovat na stránkách, které každý den vidí miliony lidí, mrkněte se do show notes, kam jsem vám hodil odkaz s detaily, anebo mi napište na Twitteru, rád vás přesměruju. Pro všechny ostatní, kteří nám chcete něco sdělit, vytknout nebo pochválit, nám můžete napsat na adresu audio@cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Australské Melbourne má od roku 2013 mapu Urban Forest Visual. Najdete v ní přesnou lokaci a informace o více než 70 tisíci stromech, které ve městě rostou. Každý strom má kromě identifikátoru i vlastní e-mail, na který můžete psát, jestli je se stromem něco špatně. Po pár měsících provozu se ukázalo, že Australané radši píšou svým oblíbeným stromům milostné e-maily.
Já z těch stromů nečerpám energii. Jen občas pohledím po kůře takový, který mi připadá krásný.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.